Вие сте со SPS на Македонски.
SPS има дава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Мурунджери, Вој, Варанг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, денеска 12. јули, со вас е Ана Готалеска. Поздрав и до сите кои ќе слушаат оваа емисија како реприза во сабота. Еве што подготвивме за денешната програма. Повестите од земјава и странство следува извештајот од Македонија, во кој, меѓу другото, ќе слушнеме и за средбата меѓу бугарскиот и македонскиот премиер за време на самитот на НАТО во Вашингтон. Потоа ќе се сврнеме на културни протоколи на домородните народи на Австралија. А пред крајот на денешната емисија ќе слушнеме уште една од приказните на Марко Цепенков. Останете со нас, продолжуваме со актуелности од земјава и странство. Во овој билтен припадник на австралиските одбранбени сили е обвинет за шпионажа. Грчкиот премиер пред лидерите на НАТО ја наметнал темата за почитување на Пресванскиот договор. И Австралија вети дополнителни 250 милиони долари воена помош за Украина. На SPS на Македонски следуваат вестите за 12. јули 2024 година. Јас сум Ана Коталеска. Член на австралиските одбранбени сили беше обвинет за шпионажа. Во четвртокот во Бризбен беа уапсени двајца австралиски државјани со руско потекло. 40-годишна жена од одбранбените сили и незиниот 62-годишен сопруг. Австралиската федерална полиција тврди дека тие работеле заедно за да добијат пристап до чувствителни информации и да ги споделат истите со руските власти. Од полицијата велат дека жената патувала во Русија додека била на одмор од одбранбените сили и му наложила на мажот во Австралија да се логира на незиното работно место. Комесарот на одбранбените сили, Рис Кершо, ги повика граѓаните да споделат информации на телефонската линија за национална безбедност ако почувствуваат дека нешто не е во ред.
This alleged criminality has been disrupted. Currently, no significant compromise has been identified. To the Australian public, espionage is not a victimless crime, and it is certainly growing. It has the potential to impact on Australia's sovereignty, safety and way of life. It happens in the shadows and the daylight, and I ask Australians to call the National Security Hotline on 1800 123 400 if they feel something does not seem right.
Повеќе од еден од секои пет австралици признале дека извршиле некој вид на сексуално насилство како возрастни, според резултатите на нова студија. Студијата на Австралискиот институт за криминологија се заснова на самопријавени податоци од 5000 луѓе на возраст меѓу 18 и 45 години. Утврдено е дека најчестите форми на сексуално насилство вклучувале притисок врз некого да излезе на состанок, манипулирање со некого за сексуални односи и бакнување и допирање без одобрение. Околу 2,7% од луѓето признале дека извршиле сексуални односи без согласност. Студијата покажа дека сексуалното насилство било извршено во огромно мнозинство од мажи врз жени. Главната извршна директорка на Full Stop Австралија, Карен Бевен, вели дека резултатите може да бидат изненадувачки за некои австралици.
What I think it is a major wake-up call to our community that sexual violence is occurring. It is being perpetrated by people we know. It's not just someone else out there. It's actually our friends, our family, our communities.
Ако вие или некој што го познавате сака да зборува за сексуален напад или семејно насилство, јавете се на 1800 Respect, на 1800 737 732, или посетете ја страницата 1800respect.org.au. Во иден случај јавете се на 000. Во четвртокот заврши тридневниот полициски час во Алис Спрингс. Полицискиот комесар на Северната територија, Майкл Мерфи, вели дека, цитат, нема разумна основа за продолжување на полицискиот час, според кој беше забранет пристап до централниот дел на градот помеѓу 22 часот и 6 наутро. Одлуката да се воведе вакво ограничување беше донесена по серија насилни инциденти и слична мерка која траеше 3 недели усвоена предходно оваа година. Господин Мърфи вели дека за време на полицискиот час, полицијата им наредила на 93 лица да го напуштат центарот на градот, а во средата беа уапсени неколку жители. Министерот за полицијата на Северната територија, Брент Потер, вели дека ваков инцидент не бил причина за продолжување на наредбата.
We know more about the incident that occurred yesterday and the circumstances behind it. It is the police commissioner's discretion. He doesn't believe he needs to extend the curfew. We also need to look at what the curfew was intended for, a short, sharp circuit breaker related to alcohol-fueled violence and assaults after dark.
Полицијата на Филипините ги истражува околностите на случај во кој австралиски пар и трето лице со филипинско потекло беа пронајдени мртви во луксузен хотел. Од полицијата велат дека инцидентот го третираат како убиство, но дека мотивот за сега не е јасен. Телата наводно биле откриени со врзани раце и нозе во соба во туристичкиот град Тагајтеј, јужно од Манила. Се верува дека жртвите се австралиец на 50 годишна возраст, неговата партнерка родена во Филипини и нејзин роднина. Градоначалникот на градот Абрахим Толентино му изрази сочувство на семејствата на жртвите.
We will try our very best to resolve this early. No? We are very sorry to the Australian friends.
Австралија е рангирана кон врвот на листа земји во кои граѓаните во просек заработуваат повеќе од нивните родители. Според извештај на Комисијата за продуктивност, околу 2/3 од австралиците родени помеѓу 76-та и 82-та година од изминатиот век примаат повисока плата отколку нивните родители на слична возраст. Но тоа не важи за посиромашните, за жените и за оние родени по 1990-та година, од кои многумина стана дел од работната сила по значителното забавување на економијата. Председателката на комисијата Даниел Вуд вели дека според извештајот посиромашните и доселениците се соочуваат со помала веројатност да ги зголемат приходите.
We find there is a group that tends to get stuck in poverty. They're more likely to be older, they're more likely to be renting from a migrant background where they're not speaking English at home and more likely to live in a disadvantaged area. So it looks like there's a group of Australians that are getting trapped in poverty, and we think that's an area where we really need to focus our policy efforts.
На вчерашниот трет ден на самитот на НАТО во Вашингтон, грчкиот премиер Кириакос Мицотакис пред лидерите на НАТО ја наметнал темата за почитувањето на преспанскиот договор од македонската страна и рекол дека прекршувањето или селективното спроведување ќе загроси стабилноста и безбедноста во регионот. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски возврати преку видео порака, велејќи дека времето на свиткан рбет е поминато. Мицкоски за време на официјалниот дочек на лидерите на НАТО пред новинарите во Вашингтон не го користеше уставното име на државата, на што веднаш реагира официјална Атина. Вчера на самитот на НАТО во Вашингтон беше усвоена и декларација за Западен Балкан. Австралиската сојузна влада објави дека земјава ќе обезбеди дополнителни 250 милиони долари воена помош за Украина. Тоа е најголемиот австралиски пакет помош од почетокот на инвазијата на Русија, со што вкупната воена помош на земјава достигна над 1,1 милиарди долари. Тоа доаѓа додека светските лидери разговараат за конфликтот на самитот на НАТО во Вашингтон, каде што присуствува и вице-премиерот Ричард Малс. Во меѓувреме, Украина ја повика Алијансата да ги укине сите ограничувања, со што ќе ја дозволено да напаѓа руски воени цели со проектили со долг дострел. Тоа доаѓа откако лидерите ветија дополнителна помош за Украина и ветија дека ќе го подржат низиниот пат кон членство во НАТО. Првичната истрага на израелската војска за нападот на Хамас на 7 октомври признава неуспех во заштитата на Kibuc Be'eri, каде што беа убиени над 100 жители, а 32 беа земени како заложници, од кои 11 се уште се во Газа. Извештајот наведува неподготвеност, несоодветни сили, лоша комуникација и некоординиран одговор, но не ја спомнува одговорноста за израелскиот тенк кој пукаше врз куќа во која имаше заложници. Министерот за одбрана Јоав Галант повикува на национална истрага, вклучувајќи ја и неговата улога, се извинувам, вклучувајќи ја и улогата на премиерот Нетањаху.
We require a probe at the national level, a probe that will clarify the facts, allow the drawing of conclusions and lead to the assimilation of correct lessons. A probe on a national level has a name, a state investigation committee. The investigation committee needs to be objective, it needs to check all of us, the decision makers and the executives, the government, the army, and the security bodies, in this government and the governments in the last decade which lead to the events of October 7th. The probe needs to check me, Minister of Defense. It needs to check the Prime Minister. It needs to check the Chief of Staff and the head of the Shin Bet.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,67 американски долари и 38,08 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,48 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за сабота 13 јули. Во Перт претежно сончево 19 степени. Во Аделаид максимална температура од 15 со слаби повремени врнежи. Слаби повремени врнежи се очекуваат и за Мелбурн 13, 11 во Хобарт, делумно облачно и во Канбера 14 степени. Во Сиднеј услови за слаби врнежи 18 степени, во Бризбен разведрување со 21 степен, за Дарвен се очекуваат сончеви услови со 32 степени и во Алис Спрингс сончево 17 степени. Денешниот Билтен Вести на SPS ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници подоцна во текот на денот, заедно со целосната програма. Низ останатиот дел на денешната програма ќе ве води Ана Коталеска. Останете со нас, покуси и промотивни пораки, следува извештајот од Македонија. Ја следите програмата на SPS на Македонски. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ќе слушнеме. Мицкоски во Вашингтон на Мицотакис му одговорил дека времето на свитка на рбете поминато. СДСМ обвинува дека Мицкоски сакал да ја прикрие средбата со бугарскиот премиер Димитар Главчев. И председателката Давкова предлага јавна расправа за можност за доброволно служење воен рок. Да слушнеме подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
На вчерашниот трет ден на самитот на НАТО во Вашингтон, грчкиот премиер Кириакос Мицотакис го одржа ветувањето и пред лидерите на НАТО ја наметнал темата за почитувањето на преспанскиот договор од македонска страна и рекол дека прекршувањето или селективното спроведување ќе ја загрози стабилноста и безбедноста во регионот. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски пак возврати преку видеопорака.
Помина времето на свиткани кичми. Помина времето на корумпирани политичари кои што доаѓаат од Македонија и политичари кои што се подготвени од името да ја заштитат својата корупција и криминал, да направат буквално се, да потпишат се, да го прифатат секое понижување кое што ќе им биде понудено на маса, само да го заштитат својот криминал. Тоа време е веќе историја и минато. Мораме да зборуваме како вистински партнери, да зборуваме како соседи. Бидејќи партнерството и добрососедството е двонасочна улица.
Мицкоски за време на официјалниот дочек на лидерите на НАТО пред новинарите во Вашингтон не го користеше уставното име на државата, на што веднаш реагира официјална Атина. На прашањето пак зошто двајцата премиери не разговараат, туку само се разминуваат, портпаролот на грчката влада Павлос Маринакис одговори. Владата и премиерот Кириакос Мицотакис следат одговорна надворешна политика и без заобиколување, велиме дека европскиот пат на Северна Македонија поминува низ Грција и очигледно, ако не го смени начинот на кој ги третира меѓународните договори, нема да оди напред, изјави Маринакис. Вчера на самитот на НАТО во Вашингтон беше усвоена декларација за Западниот Балкан, во која меѓу другото се вели: ќе продолжиме да го унапредуваме нашиот политички диалог и практичната соработка со Западниот Балкан. Демократските вредности, владењето на правото, домашните реформи и добрососедските односи се од витално значење за регионалната соработка и евроатланската интеграција и ние гледаме на континуиран напредок во овој поглед, завршен цитат. Завчера Мицотакис и Мицкоски за време на главната сесија на НАТО беа на пристојна раздалеченост. Грчкиот премиер стоеше во друштво на германскиот канцелар Шолц, а премиерот Мицкоски седеше на местото на кое пишуваше Северна Македонија. Мицкоски на самитот во Вашингтон се сретнал и со бугарскиот премиер Димитар Глапчев, но од македонска страна нема официјална информација за таа средба. По средбата пак Главчев нагласил дека, цитат, обврските на Северна Македонија остануваат да се исполнат, пренесуваат медиумите. Потоа продолжил. Главчев нагласил дека и двајцата се на истото мислење дека треба да се намалат тензиите и да се нормализираат билатералните односи меѓу двете држави. Премиерот Мицкоски по повеќе од 12 часа вчера на својот Фейсбук напиша дека на маргините на официјалната фотосесија на лидерите на влади и шефови на држави на НАТО самитот остварил краток разговор со премиерот на Бугарија Димитар Главчев. Тој пишува: «Беше констатирано дека треба да се релаксираат односите, при што нагласив дека треба да се гледа на иднината и да се користи можноста за соработка. Темите од минатото и отворањето на нови препреки нема да ги зближат двата народа и дека треба да се направат напори и чекори што ќе влеат доверба меѓу државите, како во периодот пред ветото и почнувањето на политиката на обструкции», пишува Мицкоски. Опозиционата СДСМ предходно преку писмена реакција упати забелешка дека Мицкоски ја криел средбата со Главчев. Во реакцијата пишува: дали Мицкоски го крие разговорот и се срами да соопшти како поминале неговите барања? Дали воопшто ги поставил барањата за промена на преговорачката рамка? Дали било што од ветувањата што ги даде пред граѓаните во кампањата го покренал како прашање или повторно, повеќе не знаеме кој пат од преземањето на власта, си ја подвиткал опашката, се наведува во соопштението на СДСМ. На ова со реакција се јави ВМРО-ДПМН во која се вели: глупави се соопштенијата на СДС во кои наводно се тврди дека се криела средбата со бугарскиот премиер Главчев. Нема тајни средби на јавен настан пренесуван во живо. СДСМ не треба да се грижи, поминаа времињата кога премиерот Заев служеше за подсмев на меѓународна сцена, додека тој самиот ја виткаше кичмата на Македонија и подпишуваше се што му ставаа на маса, само за да го прикрие криминалот на Батевице и неговите блиски пајташи. Неговиот по криминал брат Филипче сега ја продолжува таа практика, но за среќа прочитани се. Тие се грдото лице на едно поразено време, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМН. Христијан Мицкоски вчера во Вашингтон имал средба со премиерот на Унгарија Виктор Орбан, со кого договорил во иднина да се воспостави специјална економска соработка, според која Министерствата за финансии на двете влади треба да почнат реализација на договореното, унгарската влада да и позајми на македонската 500 милиони евра. Ова исто така преку видео порака го потврди премиерот Мицкоски.
Унгарската влада ќе и позајми на македонската влада сума од 500 милиони евра под следниве услови, а тоа се камата од 3,25%, 3 години грејс период и 12 години рок на отплата, што ќе рече вкупно 15 години. Овие 500 милиони евра ќе бидат употребени на следниот начин: 250 милиони евра директно поддршка за македонската економија под истите услови, а 250 милиони евра ќе бидат наменети за капитални проекти.
На ова информација уследи реакција на СДСМ во која пишува: конечно се отворија картите и стана јасно зошто Мицкоски и ВМРО-ДПМН го крија изворот на парите за ново огромно задолжување. Конечно е јасно зошто Мицкоски и неговите соработници секој викенд беа во Будимпешта на консултации кај азилантот Груевски. Специјалната економска соработка со Унгарија е во насока на презадолжување и политичко заложништво на нашата држава кон друга држава. Прашуваме каква е улогата на Груевски во оваа сделка. И на малите деца им е јасно дека за ваквиот договор се кријат политички интереси кои многу брзо ќе излезат на виделина. За крај целата оваа постапка ја најавува Мицкоски во услови кога нема ниту владина одлука, ниту посебен закон за задолжување во собранието. Султанот Мицкоски во четири очи договара така како што му одговара и за ова еден ден ќе одговара тој самиот, реагира СДСМ. Председателката Гордана Силјановска-Давкова смета дека би требало да се размисли за опцијата младите да можат да служат воена обврска доброволно. Таа вчера пред новинарите изјави.
Да, мислам дека треба да се размислува. Мислам дека има луѓе кои би сакале да служат воена обврска доброволно, зошто тоа да не го овозможиме. Мислам дека тогаш и односот кон армијата уште попозитивен ќе биде. Треба да се отвори темата, треба да се разговара, треба да се чујат аргументите, треба да се може би тестира расположението кај луѓето.
Сада само упати реакција. Силјановска нема основно познавање од областите што се во незина надлежност. Доволно ќе беше да прочита барем дел од суштинскиот закон што ја дефинира незината надлежност, законот за одбрана, и ќе видеше дека во десетина членови и сега е предвидено доброволно служење воен рок. И тоа е така, речиси две децении, се вели во реакцијата на СДСМ.
Од Македонија извести нашиот редовен дописник Пране Стефановски. Останете со SPS на Македонски и за останатите содржини. И уште една македонска народна приказна подоцна од творешвото на Марко Цепенков, што на оригиналниот диалект ке ни ја прочита Феј Томев од Мелбурн. Ја следите програмата на SPS на Македонски, со вас денеска е Ана Коталеска. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Зошто протоколите на домородните народи се важни за секого? Следењето на културните протоколи на австралиските абориджини и народите од островите од теснецот Торес е важен чекор кон разбирање и почитување на традиционалните собственици на земјата на која сите живееме. Ова е епизода на Australia Explained, односно објаснета Австралија од Мелиса Компањони, е вовед во некои важни протоколи кои што може да влијаат на нашето однесување и да покажуваат почит кон уникатната мудрост и статусот што го имаат првите австралици. Прилогот на Македонски го подготви колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Културните протоколи на домородните народи се засновени на етички принципи кои ги обликуваат нашите работни и лични односи со абориджините и народите од островите на теснецот Торес. Важно е да ги негуваме овие односи, бидејќи тие се првите австралици. Абориджините и островјаните од Торес Стрејт имаат интимно познавање на земјата и можат да не научат многу како да се грижиме за нашата околина. Каролин Хјуз е старешина и припадничка на Нгунувал во австралиската главна територија и регионот. Како абориджинска старешина, таа е многу почитувана за незиното големо познавање на домородната култура.
Aboriginal and Torres Strait Islander people are the First Nations people of this country, and we have belief systems and cultural etiquettes that go back since time began. That is very much still a part of our lives today in modern Australia.
Рода Робертс е абориџанска старешина во SBS. Таа вели дека со почитување на културните протоколи го признаваме нераскинатиот однос што го имаат нашите први австралици со земјата и нивните древни практики. И додава дека нивните усни предавања, протоколи и обичаи ги спроведуваат од памтивек. И иако некои работи се прилагодуваат, бидејќи не се статичен народ, целата нивна филозофија и она што се заснова на зачувувањето на нивната татковина, која што ја сочинуваат земјата, морето, водните текови и небото.
We've continued old stories, protocols and rituals for eons. And while things do adjust, we're not a static peoples, the whole premise and philosophy of who we are is caring for country, which is our land, our sea and our waterways and sky.
Терминот домороден австралиец ги опфаќа и абориджините и народите од островите на Тесненцот Торес. Но абориджините се означуваат себе си на начини кои што подобро ги поврзуваат со нивниот идентитет. Каролин Хјуз се именува себе си како припадничка на народот Нгунувал. Таа вели дека незината земја е незината јазична и племенска група и дека тоа им кажува на другите абориджини од каде таа доаѓа.
It's appropriate to call us Aboriginal or Torres Strait Islander. I prefer to be called a Ngunnawal woman because that is my country. So my country is my language group and my tribal group, and that tells other Aboriginal people where I come from.
Koori често се користи за идентификација на некое лице од Нов Јужен Велс или Викторија. Марей се користи во Квинсленд, а абориджините од Тасманија се, на пример, Палава. Островјаните од Торес Стрейт се домородни народи од островите меѓу врвот на полуостровот Кејп Јорк и Папуа Нова Гвинеја и претежно се од меланезиско потекло. Томас Мејо е островјанин од Торес Стрейт и помошник национален секретар на Сојузот на морнарицата на Австралија. Тој вели дека сите први народи имаат мали разлики во нивните култури, но дека постои јасна разлика помеѓу културата на островјаните и абориджините. И токму поради тоа, островјаните сакаат да бидат признаени како посебни домородни народи на оваа земја.
All First Nations have slightly different cultures, but there is a real clear difference between Islander culture and Aboriginal culture. And so Islanders like to be recognised as distinct Indigenous peoples for this country.
И абориджинското и знамето на островјаните од Торес Стрейт се веат заедно со националното знаме на Австралија, како признавање на овие посебни домородни народи. Покажуваме почит со тоа што користиме термини како што се домороден, абориджанин, народ од островите на Торес Стрейт и земја, како правилни именки означени со голема буква. Скратеници не се соодветни, објаснува Каролин Хјуз и додава: никогаш не го скратувајте зборот абориджини. Тоа е навистина навредувачко. Никогаш не ни именувајте со акроним. Ние не сме акроним. Јасни сме по тоа прашање, а постојат навредувачки термини и срцето не боли кога не нарекуваат така.
Never abbreviate Aboriginal. It is really, really offensive. Never refer to us as an acronym, like ATSI, which is short for Aboriginal and Torres Strait Islander. We're not an acronym either, and we're very particular about that. And there are offensive terminologies that would hurt our hearts to hear it.
Термините како што се чувар и старешина исто така се правилни именки. Старешините се почитувани членови на заедницата кои имаат големо познавање на културата и кои имаат дозвола да го споделуваат тоа знаење. Абориджинската старешина Рода Робертс објаснува и вели дека кога старешините ќе станат слаби, цитат, ние се грижиме за нив, затоа што нивната мудрост и нежно водство како учители не учат на етички начин да се однесуваме кон другите човечки битија.
In our old way, our elders were those people who had learned wisdom and caring for people. And so when they get frail, we look after them because it's their wisdom and their gentle guidance as teachers that teaches us the ethical way of behavior towards other human beings.
Абориджините и островјаните од Торес Стрейт покажуваат почит кон старешините со тоа што ги нарекуваат тетка и чичко. За недомородните луѓе соодветно е прво да прашаат дали може да ги користат овие имиња. Старешините често се повикуваат да извршат добре дојде на земјата. Создадена во 1980-те години од Рода Робертс, добредојте на земјата е традиционална церемонија за добредојде што се извршува на отворањето на настан за да се почитува минатото. Може да биде во форма на говор, танц или церемонија со чадење. Слично на тоа, признавање на земјата е важен протокол за добредојде што се извршува на значајни состаноци.
The welcome to country is done by those custodians from that land base that you're on. Or indeed the elders of that community, whereas an acknowledgement of country can be done by all of us, black and white, wherever we come from,
It's us showing that we have an awareness of the land and respect for it, and that we're visiting someone else's land and we're paying that respect. So acknowledgement is recognising that you might be working or living on a place that's not the place you come from, but that's okay, you still belong to it and you're going to acknowledge and thank the custodians and elders.
Исто така е важно да се призна историската травма што ја доживееле абориджините и островјаните од Торрес Стрејт кога прашувате за позадината на некоја личност, вели Каролин Хјуз. И додава дека е многу неуместно да се зборува за проценти, боја на кожата, очите и косата, бидејќи децата, како што вели, се воспитувани во културата што е специфична за нив. Обштеството на белите и недомородните луѓе ги имаат отфрлено овие деца, додека во културата на абориджините, тие се дарови од духовниот свет, дарови на семејствата и секогаш биле прифатени, вели Каролин Хјуз.
Well, it's very inappropriate to talk about percentages and even skin colouring or eye colouring, hair colouring, because our children are raised in our culture and that is very particular for us. And white society or non-Indigenous society rejected these children. Whereas in Aboriginal culture, they're gifts from the spirit world, they're gifts to our families, our community, and they've always been accepted. Sometimes we hear when you have a cup of tea and you add milk to it, it's still a cup of tea.
Сепак, не плашете се да поставувате прашања со почит во врска со културните протоколи, вели Томас Мејо, и додава, и потоа, најважно е да слушате, да го прифатите објаснувањето и да продолжите со почит.
I suggest that people don't feel like they're going to be offensive as long as they come from a place that is genuine and respectful. You know, it's fine to ask questions about how best to do things in relation to protocol with Indigenous peoples. And then the most important thing is then to listen and accept the explanation and move forward respectfully.
Старешината во резиденција во SBS не подсетува дека идејата за културен протокол е универзална и дека во суштина е израз на почитување на другите човечки битија.
It's about kindness and compassion. For me personally, as a Widjibal woman, protocol has always been part of our life cycle, and the fact that we are still doing it is just an incredible feeling of contentment. It's a real grounding, but at the end of the day, I always go, it's just good manners.
Тоа беше прилогот од серијата «Објаснета Австралија», што на македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска. А сега на уште една актуелна тема. Научниците од Универзитетот во Кембридж и истражувачи на British Antarctic Survey предупредија дека голема загуба на мраз може да биде реална можност, доколку нивото на стакленични гасови во атмосферата продолжи да расте. Истражувачите извадиле ледени јадра од Антарктикот, кои содржат воздушни меури од пред стотици години. Прилогот на Пеги Гиакомелос за SBS News го пренесува Маргарита Василева.
Овој тим научници дупчат длабоко во ледена покривка, всушност 650 метри, за да извлечат парче ледено јадро на Антарктикот. Нивниот шатор е поставен во изолираната, непријателска и ненаселена ледена маса на SkyTrain Ice Rise на Антарктикот. Истражувајќи ги ледените длабочини на континентот, овие научници од Универзитетот во Кембридж и Британското антарктичко истражување работат за да разберат што ги прави ледените плочи на Антарктикот толку ранливи. Дупчалката извлече големи парчиња ледено јадро од 80 сантиметри, кои потоа се сечат за понатамошна анализа. Научниците овде поминаа 3 месеци дупчење помеѓу 2018 година и 2019. Извлечените ледени јадра содржат воздушни меори, кои се директен примерок од атмосферата стара 200 години на Антарктикот. Доктор Томас Бауска, научен соработник во Британското антарктичко истражување, демонстрира како примерокот од леденото јадро се топи и ослободува меурчиња од воздух. Тој вели ова е древен примерок од леденото јадро во мала чаша на кој се слушаат како пукаат меурите, всушност воздухот што се ослободува, што претходно бил заробен во меурите за речиси 200 години, така што она што тој го дише е веројатно најчистиот воздух што некогаш може да се вдиши.
What I have here is an ancient ice core sample in this little cup. And if you can hear it now, the microphone, you might hear the bubbles popping, and that's actually air being released that had previously been captured in the bubbles for almost 200 years. So what I'm breathing in now is probably the purest air you can ever breathe in. The concentration of the gases like carbon dioxide, methane, all the greenhouse gases that are causing warming today were a lot lower in the past, and what our ice core data show is that the world we live in now has unprecedented levels of greenhouse gases.
Воздушните меури се ослободуваат што мразот ќе се потопи во вода и кога мразот ќе се стопи при потоплите температури на околината. Доктор Бауска вели дека нивните податоци за леденото јадро покажуваат дека нивоата на стакленички гасови биле пониски во минатото отколку денес. Тој вели концентрацијата на гасовите како јаглерод диоксид, метан, сите стакленички гасови кои предизвикуваат глобално затоплување денес биле многу пониски во минатото, а она што го покажуваат податоците за леденото јадро е дека светот во кој живееме сега има невидени нивоа на стакленички гасови, вели доктор Бауска.
Concentration of the gases like carbon dioxide, methane, all the greenhouse gases that are causing warming today were a lot lower in the past, and what our ice core data show is that the world we live in now has unprecedented levels of greenhouse gases.
Со просечна годишна температура на површината од минус 26 целзиусови степени, вадењето ледени јадра на Антарктикот беше физички предизвикувачки и бавен процес за вклучените истражувачи. Доктор Бауска вели, првото нешто што треба да се направи е да се издупчи леденото јадро, што во некој случај може да потрае неколку месеци. А понекогаш, јадрата со најдлабока големина, кој всушност се долги речиси 2 милји, може да потраат со години. Тоа е делумно затоа што можете да останете на Антарктикот и да работите само неколку месеци, па затоа е огромен напор да се пробие леденото јатро на прво место, а потоа се разбира дека сакате безбедно да се вратите дома, вели доктор Бауска.
So the first thing you have to do is of course drill the ice core, which in some cases can take as little as a few months, and sometimes our deepest ice cores, which are actually nearly 2 miles long, can take years to drill. That's partially because, you know, you can only stay in Antarctica and work for just a few months at a time. So it's a huge effort just to drill the ice core in the first place. And then, of course, you always want to get back home safely.
Авионите од Британското антарктичко истражување и Британските кралски воздухопловни сили беа користени за екстракција на леденото јадро и потребни за навремен и ладен транспорт. Некои примероци од леденото јадро беа чувани во шатори на SkyTrain Ice Rise со температури под нулата, оптимални за подолгорочно складирање. Како и составот на воздухот, што меднаш беше анализиран, примероците од леденото јадро им покажаа на научниците историски увид во моделите на големо губење на мразот, што опфаќа и илјадници години. Доктор Ейми Кинг, научник во Британското антарктичко истражување, вели една од клучните работи што ги гледаме во леденото јадро е тоа што пред 8000 години видовме како ледената височина на антарктичката ледена покривка во нашата област се спушти за преку 400 метри за само 200 години. Значи, ова е огромен настан каде што многу мраз беше изгубен многу брзо во однос на климата. Изјави Кинг.
One of the key things we see in the ice core is that 8,000 years ago, we saw the ice elevation of the Antarctic ice sheet in our area go down by over 400 meters in just 200 years. So this is a massive event where loads of ice was lost very quickly in terms of climate.
Минатите настани на затоплување би можеле да покажат како топењето на ледените плочи би можело да се однесуваат во иднина, вели доктор Кинг. Ова е навистина интересно за користење, бидејќи имавме климатски модели кои ни кажуваат дека вакво нешто може да се случи во иднина со нашето сегашно затоплување на климата, но никогаш не сме виделе директен доказ за ова во леденото јадро, за да докажеме како може да се однесува ледената покривка, така што ова навистина става во перспектива. Што би можело да се случи со ледената покривка во иднина, вели Кинг.
This is really interesting to us because we had climate models telling us that this kind of thing could happen in the future with our current climate warming, but we'd never directly seen evidence of this in our ice core to prove that this is how the ice sheet could behave. So this really puts into perspective what could happen to the ice sheet in the future.
Ледената покривка на Антарктикот, вели Кинг, сега е во многу слична состојба на местото каде што беше непосредно пред овој настан за губење на мразот пред 8000 години. Така што гледаме слични нивоа на затоплување и слично однесување во функционирањето на ледената покривка. Затоа, вели Кинг, треба да бидеме можеби малку загрижени за тоа како, ако ги одржуваме емисиите повисоки и температурите повисоки, многу реално може повторно да се приближиме до еден од овие големи настани за губење на мразот.
Antarctic ice sheet now is in a very similar state to where it was just before this ice loss event 8000 years ago. So we're seeing similar levels of warming and the similar behavior in how the ice sheet is operating. So that's why we need to be perhaps a little concerned about if we keep pushing these emissions higher and temperatures higher, that we may be very realistically coming close to one of these ice loss events, major ice loss events again.
Преку нивната изложба на Кралската летна научна изложба, тимот истражувачи се надева дека ќе ја подигне свеста за промените што се случуваат на Антарктикот и импликациите за луѓето широм светот.
Тоа беше прилогот на Пеги Гиакомелос за SBS News, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева. Денешните содржини на македонски на SBS аудио ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници. Прашања и коментари во врска со програмата можат да се остават на Facebook страницата. Ја следите програмата на SBS на македонски со Ана Коталеска. А сега време за уште една од приказните на Марко Цепенков, најголемиот собирач на македонските народни приказни и други усни традиции, обичаи и верувања на македонците од различни региони во 19. век за време на Отоманската империја. Во бесценетиот придонес на Цепенков се над 800 приказни, 700 песни, повеќе од 5000 поговорки, 100 гатанки, 400 народни верувања, обреди, толкување на сонови и многу друго. Неговата посветеност да ги зачува македонските усни традиции е монументална, а неговите собрани дела беа објавени постхумно во 10 тома во Скопје во 1972 година. Фей Томев од Мелбурн преведе значителен дел на англиски јазик. Во нејзината книга «Фолклорни приказни од 19. век» има избор од 66 приказни, преку кои на читателите им дава увид во духовитоста и хуморот на македонците, што им помогнале да ги преживеат суровите реалности на Македонија од 19. век.
Една народна приказна од Марко Цепенков од 19. век ќе ја читам јас, Фей Томев, баш на јазико на која беше писано од него. Се вика Треската и Борджо. Со прво, која се виделе и се разпознале Треската и Борджо, отвориле муабет за занаето што си ја имале и се фалеле кој поеке имачеше луѓето. Треската му рекла на Борджо, Јас, која да го стресам човеко еднаш, за една година кувет не ке му дојди. За два дни која ке го стресам, али три дни, до три години кувет не ке му иди. Ете, таква сум јас, пријателе Борджо, му рекла треската на Борджо, и ке му клам еден нишан или поеке на снагата од трескајот, шо со тој нишан можам да опознаам дури да умри. О, за кувет отида нема, е рекол Борджо. Верувам да остуриш, ама нишан да му клаеш. И да опознаеш дури да е жив, тоа само не те овервам. Тоа само не ти го вервам, сестрице Треско. Каков нишан ке му клаеш? И јас туку се чудам. Али дамка на лицето, или шо? Ха-ха-ха, дамка на лицето, дамка. Арно ти текна да речиш, му рекла треската. Ке му удрам една жолтица и кој ке го види, ке го познај оти лежал од треска. Ке му остам една каш лица, дури да е жив, се да си кашла и плука, и ете ти нишан да има човеко, и не само јас да опознаам, оти сум тресла, ами секој шо е троа посвесен човек ке опознај. И која ке се закашла, секој шо ке о види ке му речи, па од некоја треска ти останала оваа кашлица, пријателе. И други, уште многу болести можам да му остан, само и само да офатам, да за нишан клаење лесна работа. Разбра сега, пријателе Борч, или не разбра? О, разбрав, сестрите Треску, и поверував за твоја занает. Арно, ама, мојо занает е многу полош од твојо, чунки твоите нишани јас можам да и бастисам само со еден нишан, што ке му удрам на човеково мислата и секој ден да го познаеш која ке го видиш. Хо! Не верувам, пријателе, да можеш да му удриш полош нишан од моите нишани, чунки не сум чула до сега од Борджота има толку лош нишан. А колку за моите нишани, секој еким и посвесен човек и знае, и штом да го суредам некого, ке почнат да се лекуат од страф на нишаните. Гледај добро, сечија треската, пријателе, му вели екимо, али некој друг пријател на трескајо, оти ако ја остаеш да фати корен, ке ти се сврти на жолтица или на кашлица и оток. Ете, вака велет за мене, пријателе Борджу, разбра сега, оти јас сум полоша од тебе, или не разбра? Ами, пак знаеш како велет луѓето за мене, сестро Треско? Е, како велет, кажи да чувам, му рекла треската. Праиш, о, праиш, Борджлија, да не бидиш, велат. Оти полошо од Борджо ништо нема, е рекол Борджо. Треска, ако те стреси, ке те престреси. А Борджо, ако немаш да оплатиш, врзан ке му бидиш и заробен на тој шо си му зел пари. Кај ке го видиш, ке се страмиш од него. Кај ке те заповедува, сакаш некиш, треба да опоразиш. Секој збор шо ке речи, треба да му го потврдиш. И никој пат со добра мисла не ке бидиш. И на соно ке се бојш од тој шо му борджиш. Од овие и други маки ке бидиш седно замислен. Ништо не ке ти биди мило и драго, да дури да умриш. Седно ке велиш, туку Борджлија да не умрам, да ништо друго не сакам. Ете, така велет сестрите, луѓето за мене, и сто пати се страшат умните од мене, отколку од тебе. Разбра сега, оти јас сум полош од тебе, али не разбра. Разбрав, Джанум Борджу, и вистина си бил и ти лош како мене и појке. Тешко му на тие луѓе, што ки фатам јас да и тресам, и потешко на тие што ке влегуваат во тебе. Ете вака си е, пријателе, и друго ништо. Од тој ден веќе треската и Борџо беа се спријателиле и до ден денеска си се пријатели. Тешко му на оние луѓе што ќе имат треската и Борџо.
Тоа беше приказната треската и Борџот на Марко Цепенков, што ни ја прочита Фей Томев од Мелбурн. Со тоа, почитувани слушатели, пристигнавме до крајот на денешната програма на SPS на Македонски. Благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е во понеделник во исти термин, а во меѓувреме посетете не на нашата интернет страница sps.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница SPS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата. Од Ана Коталеска и редакцијата на SPS на Македонски, пријатно попладне и убав викенд.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.